Με τυρί!
Μα...
Σου έχω το καλύτερο βέπο. Βέπο Emmental, βέπο Gouda και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με βέπο. Τυρί βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 11 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Δεν έχουν λόγο οι αντιπροσωπείες οχημάτων να χρεώνουν τους ελέγχους. Γερός ακουστικά τα παραδέχθηκε στη Βουλή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Πειρά βουλευτών σε βάρος δύο εταιριών που είναι υπεύθυνες για πάνω από 40.000 οχήματα. Στους δρόμους σήμερα οι εγωπροβατοτρόφοι, οι οποίοι διεκδικούν την προστασία του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ. Θετικά αντικρίζει τις εξελίξεις στο Κυπριακό με την κάθοδο του Κάρλο, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φόντερ Λάιεν, οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μείνουν αναπάντητοι. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρνακα με θύμα 75χρονο. Μεγάλη αναστάρωση προκλήθηκε το πρωί σε δεκάδες σχολεία μετά την αποστολή απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος για ύπαρξη βόμβας. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα των τελευταίων ημερών, τους αερός ακουστακάτα. Για άλλη μια φορά το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή και τις χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν κάποιες εταιρείες για τους ελέγχους. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής τέθηκε το θέμα των χρεώσεων που επιβάλλουν οι αντιπροσωπείες οχημάτων στην Κύπρο για ελέγχους σε σχέση με τους αερός ακουστακάτα. Οι χρεώσεις επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εισήχθησαν, θυμίζουμε, από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών για το θέμα, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή επισήμανε ότι οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν τις χρεώσεις καθότι δεν παραβαίνουν την νομοθεσία περί αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Πρόσθεσε ότι δύο εταιρείες που επιβάλλουν χρεώσεις έχουν να διαχειριστούν το 70% των ανακλήσεων επί συνόλου 80.000 οχημάτων με ελαττωματικούς αερόσακους. Σε πραγματικούς αριθμούς, να πούμε ότι μια εταιρεία είναι υπεύθυνη για περίπου 27.000 οχήματα και η άλλη για 17.000 οχήματα. Δεύτερη λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει κενό στην νομοθεσία, ένα κενό το οποίο εκμεταλλεύονται οι εταιρείες επιβάλλοντας χρεώσεις σε χιλιάδες πολίτες. Το σημαντικότερο, ωστόσο, το εξήγησε λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο οποίος είπε ότι δεν ευσταθεί πλέον ο λόγος που επικαλέστηκαν αρχικά οι δύο εταιρείες για χρέωση σε σχέση με έλεγχο οχημάτων για τους ΤΑΚΑΤΑ. Ο εκπρόσωπος του ΤΟΜ εξήγησε ότι έχουν γίνει οι έλεγχοι για τα οχήματα, αν έχουν ή όχι δηλαδή τα κάτα, για όσα οχήματα είναι υπό ανάκληση, και γι' αυτό η πληροφόρηση αυτή έχει ήδη δοθεί στον κόσμο με ανάρτηση καταλόγων στο διαδίκτυο, καταλόγων με τα οχήματα. Να σημειώσουμε άλλωστε ότι σήμερα η εταιρεία Toyota εξέδωσε ανακοίνωση μέσα από την οποία καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εισήχθησαν από Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και αλλού να ελέγξουν τις ανακλήσεις μέσω παραπομπής στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Να πούμε επίσης ότι οι εταιρείες όπως ελέγχθη στη Βουλή από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών χρεώνουν επικαλούμενες διοικητικό κόστος για τη διαδικασία καταχώρησης στο μητρώο του κατασκευαστή, δηλαδή για να βάλουν μια καρτέλα με τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος που τελεί υπό ανάκληση και τους αριθμούς πλαισίου. Βουλευτές της Επιτροπής Εμπορίου άσκησαν έντονη κριτική στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Ο βουλευτής του Αγγέλ Κώστας Κώστα έθεσε το ερώτημα γιατί μόνο δύο από τις 13 εταιρείες χρεώνουν και γιατί μία εκ των δύο εταιριών από τα 75 ευρώ που χρέωνε αρχικά, ανέβασε το ποσό στα 160. Επίσης, τέθηκε το ερώτημα γιατί η δεύτερη εταιρεία χρεώνει διαφορετικά ποσά σε δύο κατηγορίες οχημάτων που εισάγει στην Κύπρο. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα επιχειρηθεί να απαντηθούν σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου. Να πούμε ότι εν μέσω αντιδράσεων και κατηγοριών σε βάρος των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους αλλά και των εταιριών, αποφασίστηκε όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου, στην οποία θα κληθεί και η νομική υπηρεσία για να εξευρεθεί τρόπος να γνωματεύσει καλύτερα κατά πόσον μπορεί να εξευρεθεί τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό που υπάρχει στην νομοθεσία.
Νίτσι. Μάλιστα, το θέμα δεν τελειώνει ποτέ με το στακάτα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν σήμερα οι εγωπροβατοτρόφοι με στόχο την προστασία του χαλουμιού. Η συγκέντρωσή τους ξεκίνησε στις 10.30 το πρωί στη Λευκοσία, στο σημείο πριν από τα φώτα κυκλοφορίας της πρώην υπεραγοράς Ορφανίδη, κοντά στο Γασίπι. Οι διαδηλωτές έφτασαν στη συνέχεια στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου επέδωσαν σχετικό υπόμνημα σε εκπρόσωπο της Προεδρίας.
Παραδώσαμε ένα υπόμνημα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Ιούλιο του 2014 πραγματοποιήθηκε δεκαετής μεταβατικής περίοδος με στόχο τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής του υγιεινού και πρόβειου γάλακτος, έτσι ώστε να συμμορφωθούν οι διαθέσεις επί των κυπριακών προτύπων και ελέγχου ποιότητας κανονισμού του 85. Σύμφωνα με τις όποιες το υγιεινό ή το πρόβειο γάλα, καθώς και με την προγραφή της αίτησης της 01 του 12 για την κατοχύρωση της ονομασίας Χαλούμι ως προστατευόμενης ονομασίας. Δυστυχώς, οι μεροληπτικές πολιτικές και ο θεοδοφισμός της εκάστοτες κυβέρνησης επέτρεψαν την ασυδοσία της παραγωγής χαλουμιού με φυσικόν επακόλουθον την αποτυχία στο να συμμορφωθούμε στις προδιαγραφές του κατοχυρωμένου πλέον ΠΟΠ χαλουμιού στο τέλος αυτής της μεταβατικής περίοδου, τον Ιούλιο του 2024. Χωρίς να μάθουμε από τα διαχρονικά λάθη μας και χωρίς να λάβουμε καν υπόψη την γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 27 Μαΐου, την προσφυγή από τον Παπουίν Ντέιτ και άλλους στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ακύρωση του εκτελεστικού κανονισμού που κατοχύρωνε το χαλούμι.
Τι ζητάτε ακριβώς και ποιες
είναι οι ανησυχίες σας? Ζητούμε η νομοθεσία και η ελέγχη.
Τη σημερινή διαμαρτυρία των εγωπροβατοτρόφων σχολίασε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως είπε, είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό του χαλουμιού και τόνισε ότι είναι σεβαστό το δικαίωμα στις όποιες διαμαρτυρίες.
Είναι ένα δύσκολο θέμα. Το θέμα του χαλουμιού έχουμε δώσει, έχω και εγώ ίδιος ασχοληθεί με το θέμα και ασχολούμαι συνεχώς, έτσι ώστε να δούμε πώς δημιουργούνται κίνητρα, ναι, για να αυξηθεί το ποσοστό. Πρέπει να δούμε όμως και ποια είναι τα δεδομένα. Δεν είναι μια διαδικασία που θα φέρει αποτέλεσμα από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό λέω έχουμε δώσει συγκεκριμένα κίνητρα έτσι ώστε να πετύχουμε την αύξηση. Αυτός είναι ο στόχος μας, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα δεδομένα στη χώρα μας. Γίνονται ελέγχοι, έχουμε προχωρήσει και αξιοποιώντας και την τεχνολογία ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που υφίστανταν στο παρελθόν. Δεν θα το κρύψω, σε σχέση με τους ελέγχους, σε σχέση με το να έχουμε ακριβή δεδομένα ενώπιό μας για να λαμβάνουμε αποφάσεις στη βάση πραγματικών δεδομένων.
Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Θετικά αντικρίζεις εξελίξεις στο Κυπριακό με την κάθοδο Ντικάρολο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε.
Το γεγονός ότι η κυρία Ντικάρολο, μετά από οδηγίες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, επισκέφθηκε την Κύπρο, ακολουθεί η σημερινή επίσκεψη στην Αθήνα, θα πάει στην Τουρκία για να γίνει αυτή η προετοιμασία για την διευρυμένη διάσκεψη, θεωρώ από μόνο του ως ένα θετικό γεγονός. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήταν οι δικές μας προσπάθειες που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Η διεξαγωγή της διευρυμένης διάσκεψης είναι μια θετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, και ήταν αυτό που μετέφερα χθες πολύ συγκεκριμένα στην κυρία Ντικάρολο, ότι έχει σημασία είναι να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο εισηγήθηκα 5 συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με θετικό αποτέλεσμα μέσα από την διευρυμένη διάσκεψη. Η κυρία Ντικάρολο χαιρέτησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης την ετοιμότητά μας, το πόσο συγκεκριμένοι είμαστε. Είναι ένδειξη, αν θέλετε, και της πολιτικής μας βούλησης αλλά και της επιθυμίας μας να υπάρξει αποτέλεσμα και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε πει χθες ότι μετά και από την επίσκεψη θα υπάρξει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα, είτε μαζί της, είτε μέσω των διπλωματικών αποστολών της διπλωματικής μας αποστολής στη Νέα Υόρκη, και να ενημερωθούμε και να δούμε τα επόμενα βήματα. Σίγουρα η προετοιμασία θα συνεχιστεί. Μπορώ να μιλήσω ποιος είναι ο στόχος τους. Να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω στην παρούσα φάση στις λεπτομέρειες, να αφήσουμε τα Ηνωμένα Έθνη, την κυβέρνηση Κάρλο, μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας να πολιτοσκοπήσει την Τουρκία σε σχέση με αυτές τις προτάσεις και αναλόγως αποτελέσματος θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά επαναλαμβάνω και οι πέντε αφορούν το αποτέλεσμα που δύναται να προκύψει μέσα από αυτή την διευρυμένη διάσκεψη που να είναι θετικό. Έχω ακούσει τις δηλώσεις του κ. Τατάρνη, αυτά που ακούμε καθημερινά. Από εκεί και πέρα είναι η δική μας η πατρίδα υποκατοχή και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν προοπτικές, να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η κατάσταση πραγμάτων, δεν προσπαθώ να ωρεοποιήσω οτιδήποτε, αλλά τη διαστημή γνωρίζω πολύ καλά ότι η παρούσα κατάσταση πραγμάτων, το είπα και χθες, δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση του Κυπριακού.
Προβληματίζει τους σεισμολόγους η ακατάπαυστη σεισμική δραστηριότητα στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό. Μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου με 5,3 ρίχτερ και 5 ρίχτερ αργά χθες βράδυ, από το πρωί καταγράφονται αλλεπάλληλοι σεισμοί άνω των 4 ρίχτερ, με τους μεγαλύτερους να είναι μεγέθους 4,8 και 4,9 ρίχτερ. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τίποτα φυσιολογικό σε αυτή τη σεισμική ακολουθία. Μας έχει προβληματίσει, είπε ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μία σμήνοσειρά, ένα δυναμικό φαινόμενο που πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς. Ο κ. Γκανάς εκτίμησε ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί για τουλάχιστον μία με δύο εβδομάδες ακόμη, ενώ είπε πως το καλό σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτού του μεγέθους τους σεισμούς, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ένα σεισμός 6 ρίχτερ. Υπενθύμησε πως από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας έχουν καταγραφεί 5 σεισμοί άνω των 5 ρίχτερ. Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μείνουν αναπάντητοι. Θα πυροδοτήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα, τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε σημερινή δήλωσή της μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς στο χάλιβα και το αλουμίνιο. Λυπάμαι βαθιά για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγορές χάλιβα και αλουμινίου. Οι δασμοί είναι φόροι επιζήμοι για τις επιχειρήσεις, χειρότερα για τους καταναλωτές. Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μείνουν αναπάντητοι. Θα πυροδοτήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργήσει για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας, τονίζει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη δήλωσή της. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, έκανε σήμερα έκκληση στη Χαμάς να συνεχίσει την προγραμματισμένη απελευθέρωση των ομήρων, μία ημέρα αφότου η Ένοπλη Παλαιστινιακή Οργάνωση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναστείλει τη διαδικασία. Πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία την επανάληψη των εχθροπραξιών στη Γάζα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία τεραστίων διαστάσεων, ανέφερε ο Κουτέρες σε ανακοίνωσή του. Χθες η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων μέχρι νεοτέρας εξαιτίας των Ισραηλινών παραβιάσεων της Συμφωνίας Εκεχηρίας στη Γάζα, όπως τη χαρακτήρισε, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ανάφλεξης της σύγκρουσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε σήμερα ένα νέο πρόγραμμα για την παροχή δωρεάν θεραπείας σε χιλιάδες παιδιά που πάσχουν από καρκίνο σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσής τους. Οι χώρες που συμμετέχουν στην πιλωτική φάση θα λαμβάνουν αδιαλείπτως φάρμακα κατά του παιδικού καρκίνου, η ποιότητα των οποίων θα είναι διασφαλισμένη, εξήγησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Η Μογγολία και το Ουσμπεκιστάν είναι οι πρώτες χώρες που θα λάβουν αυτά τα φάρμακα, ενώ θα ακολουθήσουν ο Ισημερινός, η Ιορδανία, το Νεπάλ και η Ζάμπια. Σχεδόν 5.000 παιδιά θα επωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα το 2025 σε τουλάχιστον 30 νοσοκομεία αυτών των 6 χωρών. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Δεν έχουν λόγο οι αντιπροσωπείες οχημάτων να χρεώνουν τους ελέγχους για ρόσα ακουστικά, τα παραδέχθηκε στη Βουλή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Πήρα βουλευτών σε βάρος δύο εταιριών που είναι υπεύθυνες για πάνω από 40.000 οχήματα. Στους δρόμους σήμερα οι εγωπροβατοτρόφοι, οι οποίοι διεκδικούν την προστασία του χαλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ, θετικά αντικρίζει τις εξελίξεις στο Κυπριακό με την κάθοδο τη Κάρλο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φόντερ Λάιεν, οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μείνουν αναπάντητοι. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Λάρνακα με θύμα 75χρονο. Μεγάλη αναστάλωση προκλήθηκε το πρωί σε δεκάδες σχολεία μετά την αποστολή απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος για ύπαρξη βόμβας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τη Λάρνακα, όπου είχαμε σήμερα νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 75χρονο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε σήμερα το πρωί ο 75χρονος Ροδοθέος Σκορδής, κάτοικος Λάρνακας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η τροχέα Λάρνακας εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος του 75χρονου να επήλθε από παθολογικά αίτια πριν από την σύγκρουση. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7.30 και ενώ ο 75χρονος οδηγούσε το όχημα κατά μήκος της οδού Βέρβειας στην Λάρνακα. Σε κάποιο σημείο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απόλυσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία ανέσυραν ανέστητο τον άτυχο Σκορδή από το όχημά του. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με την αστυνομία να διερευνά το ενδεχόμενο ο θάνατός του να οφείλεται εκ πρώτης όψεως σε παθολογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια θα διαφανούν κατά την νομισμένη νεκροψία που θα διενεργηθεί σε κατοπινό στάδιο.
Πρώτου συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να σας μεταφέρουμε μια ανακοίνωση που έχει εκδοθεί πριν από λίγο από την αστυνομία. Λόγω χιονόπτωσης, ο δρόμος προδρόμου Τρόδους είναι ανοιχτός μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Στην περιοχή επικρατεί πυκνή ομίχλη και οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Μεγάλη αναστάλωση είχαμε σήμερα το πρωί σε δεκάδες σχολεία σε όλη την Κύπρο μετά την αποστολή απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος για ύπαρξη βόμβας. Θα ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Απειλητικά μηνύματα έλαβαν 215 σχολεία Πανκύπρια σύμφωνα με την αστυνομία και από το πρωί διενεργούνται έλεγχοι σε όλες τις σχολικές μονάδες που έλαβαν το ηλεκτρονικό απειλητικό μήνυμα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή δόθηκαν οδηγίες στα σχολεία για εφαρμογή και ενεργοποίηση των πρωτοκόλων μετά τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικού απειλητικού μηνύματος σε σχολεία όλων των βαθμίδων. Για τη διαχείριση του περιστατικού υπήρξε άμεση και συνεχής επικοινωνία του Υπουργείου Παιδείας με την αστυνομία. Στην επαρχία Πάφου έλαβαν το απειλητικό μήνυμα 45 εκπαιδευτήρια, νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια. Ένα από τα πρώτα σχολεία που δέχθηκε το απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα ήταν το ειδικό σχολείο Θεοσκέπαστη στην Πάφο. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οι συνοδοί τους εξήλθαν του σχολείου ενώ τα μέλη της αστυνομίας ερεύνησαν τους χώρους. Τελικά αποδείχτηκε ότι πρόκειτο για φάρσα τόσο στο ειδικό σχολείο όσο και στα υπόλοιπα εκπαιδευτήρια της Πάφου που δέχθηκαν το απειλητικό email. Τα απειλητικά μηνύματα που έφτασαν σήμερα το πρωί σε πολλά σχολεία της Κύπρου στάλθηκαν από τη Ρωσία, όπως κατέδειξε έρευνα της αστυνομίας. Πρόκειται για γνωστά IPS από τα οποία αποστέλλονται τέτοιου είδους μηνύματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Με δημόσια χρηματοδότηση, σημαντικά έργα για το Μουσείο Χελώνας, τη θεματική διαδρομή Αφροδίτη και το Μουσείο Ψαθοπλεκτικής στο διαμέρισμα Ίνιας. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Δημόσια χρηματοδότηση για δύο σημαντικά έργα στο διαμέρισμα της Ίνιας εξασφάλισαν ο Δήμαρχος Ατάμα Μαρίνος Λάμπρου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Ίνιας Γιάνγκο Τσίβικο την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ατάμα Μαρίνο Λάμπρου, μέσω της συμφωνίας που υπογράφηκε με το Υφυπουργείο Τουρισμού, αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες για το Μουσείο Χελώνας στη θεματική διαδρομή Αφροδίτη, ενώ αναβαθμίζεται και το Μουσείο Ψαθοπλεκτικής στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ίνιας με το ποσό των 45.000 ευρώ. Το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής εκτίθεται ποικιλία ειδών καλαθοπλεκτικής. Ο κ. Λάμπρου ανέφερε πως ο χώρος του Μουσείου Καλαθοπλεκτικής στεγάζει μια μεγάλη συλλογή ειδών καλαθοποιίας, παραδοσιακά εργόχειρα με καλάθια και υφαντά, διατηρώντας και προβάλλοντας τους τουρίστες στην παράδοση του χωριού. Εκτός των άλλων, στο Μουσείο Καλαθοπλευτικής Ίνιας παρουσιάζονται και δίσκοι, διακοσμητικά τείχων, χειροποίητα δίσκια ψαράδων και διάφορα δοχεία. Όπως ανέφερε ο κ. Λαύρου, η καλαθοπλευτική άκμασε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα με κύριο αντικείμενο την κατασκευή κοφίνων για τη συλλογή και μεταφορά χαρουπιών, σταφυλιών, ελιών και άλλων γεωργικών προϊόντων. Αλλά επίσης καλάθια χρησιμεύαν για τα ψώνια ως πανέρια για την πουγάδα ή καλάθια για τους ψαράδες. Σήμερα κατασκευάζονται τουριστικά είδη καλαθοπλευτικής ως σουβενίρ, με την τέχνη αυτή με τα χρόνια να εκλείπει. Όσο για το Μουσείο Χελώνα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ίνιας Γιάνκο Τσίδικο, πρόκειται για μουσείο σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αποτελεί πόλο έλξης για τόπιους και ξένους.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η Γερμανία βρίσκεται στο αποκορύφωμα του προεκλογικού αγώνα εν ώψη των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Μαζί με αυτόν κορυφώνονται και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Την ίδια στιγμή όμως, οι εκλογολόγοι παρατηρούν ελάχιστες μεταβολές στα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό πιθανώς να οφείλεται στον αριθμό των αναποφάσιστων, οι οποίοι υπολογίζονται κοντά στο 1 τρίτο του εκλογικού σώματος, παρατηρεί Frankfurt Allgemeine Zeitung. Οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν έτσι τις προθέσεις μονάχα εκείνων που έχουν κλειδώσει την επιλογή τους και οι οποίοι διαφορούν και το πολιτικό δράμα του προεκλογικού αγώνα. Τόσοι πολλοί αναποφάσιστοι υπήρχαν πάντως και στις εκλογές προ 16 ετών. Η Γερμανία είναι μια χώρα όπου πάντα πολλοί ψηφοφόροι αλλάζουν άποψη που αποφασίζουν λίγο πριν ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη. Στις φετινές εκλογές, με εξαίρεση την AfD και τους οργισμένους υποστηρικτές της, δεν νιώθει κανείς άνετα με τα κόμματα, ούτε καν με αυτά με τα οποία βρίσκεται ιδεολογικά εγκύτερα. Οι περισσότεροι μάλλον αμφιβάλλουν για το κατά πόσο θα ψηφίσουν το σωστό κόμμα και αυτή η αμφιβολία επισκιάζει όλα τα συναισθήματα του προεκλογικού αγώνα. Όλοι οι ψηφοφόροι ξέρουν πως εν τέλει θα έχουν ένα αποτέλεσμα που δεν θα τους αρέσει. Υπό αυτή την έννοια, η τωρινή κατάσταση αποτελεί, ήδη πριν από τη νύχτα των εκλογών, ένα μάθημα σχετικά με τη φύση του δημοκρατικού πολιτεύματος, καταλήγει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Ρεπορτάζ από τη Σαντορίνη φιλοξενεί η Tageszeitung, η οποία συνομίλησε με δύο κατοίκους που αρνούνται να εγκαταλείψουν το νησί. Η ανησυχητική σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων 15 ημερών έχει εξωθήσει πολλούς ανθρώπους να φύγουν από τη Σαντορίνη. Όχι όμως και τον 83χρονο Γιώργο Βλαβιανό, ο οποίος δεν φοβάται τίποτα εκτός και αν οι σεισμοί φτάσουν στα 7 Ρίχτερ, όπως λέει στην εφημερίδα του Βερολίνου. Ο Βλαβιανός θυμάται ακόμη πώς είναι όταν το νησί πλήττεται από έναν ισχυρό σεισμό. Ήταν 13 χρονών όταν στις 9 Ιουλίου 1956 σημειώθηκε διπλός σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ στη Σαντορίνη, προκαλώντας τσουνάμι με κύματα ύψους έως και 22 μέτρων και αφήνοντας πίσω 50 νεκρούς. Το παλιό σπίτι του Σταφυρά δεν είχε καθόλου θεμέλια, όμως ο Βλαβιανός είχε φύγει άρον-άρον για την ανατολική ακτή του νησιού με την οικογένειά του. Αυτό μας έσωσε τη ζωή, λέει. Σήμερα πάντως ο 83χρονος νιώθει ασφαλής. Δείτε, το σπίτι είναι καινούριο. Αντέχει ακόμη και δυνατούς σεισμούς, λέει, προσθέτοντας πως θα εγκατέλειπε τη Σαντορίνη μονάχα εάν μας πούν πως το νησί βουλιάζει. Ο Χρήστος Μεντρινός, 50 ετών και ιδιοκτήτης δύο ξενοδοχείων Σταφυρά, δεν βλέπει επίσης κανένα λόγο να φύγει από το νησί. Μάλιστα, έχει και νέες κρατήσεις για τα καταλήμματά του από τα μέσα Μαρτίου, αν και επί του παρόντος δεν δέχεται νέες κρατήσεις επειδή έχει έλλειψη προσωπικού. Πολλοί που απασχολούνται στον τουρισμό του νησιού το έχουν βάλει στα πόδια, μιας και δεν έχουν ιδιαίτερες εμπειρίες από σεισμούς, εξηγεί η Tageszeitung. Ορισμένους τους φοβίζει το διαρκές ταρακούνημα της γης, άλλοι φοβούνται μήπως γίνει ένας πολύ πιο ισχυρός σεισμός, ένα τσουνάμι ή μια εφιστιακή έκρηξη. Το ότι τόσα πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, καφέ και ξενοδοχεία στη Σαντορίνη είναι τώρα κλειστά είναι μάλλον ασυνήθιστο. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί παραθεριστές, πολλοί εκ των οποίων Ασιάτες, που επίσης δεν ανησυχούν και επιλέγουν να παραμείνουν και αυτοί στο νησί. Μια ηλικιωμένη Κινέζα με ροζ καπέλο κάθεται στο ξενοδοχείο της και ζωγραφίζει το εφιστιογενές νησάκι της Νέας Καμένης. Ο Χαρούκι Κέισουν, αμφότεροι 23 χρονών από την Ιαπωνία, στέκονται μπροστά από την κάτασπρη εκκλησία Σταφυρά και λένε πως σε εμάς στην Ιαπωνία οι σεισμοί είναι πολύ πιο δυνατοί. Επομένως, όταν ταρακουνιέται εδώ το ξενοδοχείο μας, εμείς απλώς συνεχίζουμε τον ύπνο μας.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο Τετάρτη, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2025, περιγράφοντας τις βασικές δράσεις πολιτικής και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το έτος. Αργότερα την ίδια ημέρα, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν με εκπροσώπους της Επιτροπής και της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου για να συζητήσουν τη νέα προτινόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική που έχει στόχο να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της και να διασφαλίσει τη βιώσιμη οικονομική ευημερία της. Στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη συνεχιζόμενη καταστολή των αντιφρονούντων στη Ρωσία έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του Αλεξέη Ναβάλνη. Στον απόϊχο του θανάτου του, το Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο καθιστούσε τη Μόσχα και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πουτίν υπεύθυνους για τον θάνατό του. Το 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επίσης τιμήσει τον Αλεξέη Ναβάλνη ως ηγετική φυσιογνωμία της ρωσικής αντιπολίτευσης με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης. Αύριο επίσης, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την πρόσφατη απόφαση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να αποχωρήσει από μια σειρά διεθνών οργανισμών και συμφωνιών. Μετά την ορκομοσία του στις 20 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικά διατάγματα για να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία του Παρισιού. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής τον αντίκτυπο αυτών των αποφάσεων στην παγκόσμια σκηνή, καθώς και τη μελλοντική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις μέσα στο πλαίσιο του Παγκύπριου Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα, κτιστές κατασκευές και φυσικά στοιχεία στην επαρχία Λεμεσού, που διοργανώνει η φωτογραφική εταιρεία Τμήμα Λεμεσού και το κανάλι 6. Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου θα μιλήσει για το θέμα του διαγωνισμού. Η παρουσίαση της Επιτρόπου, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της φωτογραφικής εταιρείας στη Λεμεσό.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Snip Golden Flu. Τριπλή δράση για άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της γρήπης.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να χιονίσει. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 7 στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τοπικά στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.
Όλα στη ζωή είναι στιγμές. Υπάρχουν φορές που θέλεις κάποιος να σε φροντίζει. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές που θέλεις ένα χέρι βοηθείς. Και άλλες πάλι που θες απλά ένα απαλό χάδι. Έτσι είναι η ζωή, μοναδική. Όπως το Snip.
Snip, μοναδική τριπλή δράση που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά από τα συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος.
Snip. Νιώσε καλύτερα, απόλαυσε τη στιγμή.
Προϊόν με το χεμί. Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 16 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 12, στην Ταβέρνα Στουρουσιά στη Λάρνακα 17, στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 15, στην Ταβερνοβρακά στην Πλατεία Πισουρίου 21, στην Πόλη Χρυσοχούς 15, στο Ινωπιό Λινό στο Μοδός 9 βαθμοί και στο ξενοδοχείο Τζουμπιλί στο Τρόδος 0 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ωστόσο, με αυτό κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κάθε φορά που μαζεύεται το παρεάκι, you know, ο Τάκης έρχεται με το χιούμορ του. Η Νίκη έρχεται με outfit red carpet. Ο Γιώργος με τις ιδιοτροπίες του. Όλα όμως δένουν μαγικά όταν έρχεται η πίτσα κατευθείαν από την Pizza Hut.
Φτιάξε κάθε σου στιγμή με τα πιο φρέσκα υλικά και χειροποίητες ζύμες Pizza Hut. Τώρα σε τιμή που αγαπάει κάθε σου φάση. Μόνο 19,99 για 2 large all time classic pizzas. Classic, pepperoni lovers, Hawaiian ή vegetarian. Did you know? No. Η προσφορά ισχύει τηλεφωνικά στο 7777-7777 και online στο pizzahut.com.cy. If you know, you know. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
45 χρόνια μαζί. Μια ιστορία εμπιστοσύνης. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών Ανδρέας Καραλάμπους σας προσφέρει από τα 9 καταστήματα της και online τις καλύτερες τιμές χωρίς υπερβολές. Αγοράστε